Juu, eli sehän on 7. osa takaisin kirjoituspöydälle podcastista. Mä oon Henri Lehto ja tänään mulla on haastateltavana Robert Pettersson. Roope on erittäin tiukkaa tavaraa kirjoittavaa kirjoittaja, joka on tunnettu siitä, että vetää poikkeuksellisen synkkää, poikkeuksellisen tiivistä one-liner-komiikkaa. Täysin erilainen tyyli kuin kenelläkään tähän mennessä haastatellulla ja sen takia tämä on justiinsa mielenkiintoista. Eritoten mua kiinnosti se, että kuinka paljon Roope hioo näitä juttujaan ennen kuin sitten vie lavalle ja kuinka paljon sen jälkeen. Ja täytyy sanoa, että tuolla muutamassa kohtaa mä pääsin yllättymään aika paljon. Mä istuin Roopen kanssa olutlasin ääreen ja opin paljon uutta Roopesta, opin paljon uutta komiikasta. Ja tässä jaksossa Roope paljastaa, mikä Roopen genetiikassa on sellaista, joka ohjaa hänet sanaleikkien käyttäjäksi. Joten päästetään Roope ääneen.
Mä olen Robert Pettersson, valtion virkamies, koulutukseltani teollinen muotoilija. Mä oon tehnyt stand-up-komiikkaa enemmän tai vähemmän harrastuksena vuodesta 2008 asti. Ja suurin piirtein siitä lähtien mä oon ylipäänsä ollut edes kiinnostunut koko stand-up-komiikasta. Että mulla ei ole ollut ehkä semmoista intohimoa siihen kauhean pitkältä ajalta. Mä oon niin kuin tekemällä oppinut ja innostunut.
Toisaalta tulokset kertoo puolestaan, että innostus on kantanut hedelmää. Että...
No siis sanotaan näin, että mä oon ehkä, mulla on ollut koko elämäni aikaa harjoitella ja nyt mä viimekin löysin semmoisen jutun, jossa on siitä hyötyä, mistä ei ollut aikaisemmin juurikaan mitään hyötyä.
Mikä se syvimmiltään on, mistä?
Se on varmaan joku sanojen vääntely ja kääntely ja huumorin näkeminen ehkä asioissa, missä muut ei välttämättä näe samalla tavalla huumoria. Että siinä saattaa joutua vaikeuksiin, jos on väärässä ympäristössä harjoittaa sitä, mutta komiikka tai stand-up-komiikka on ehkä semmoinen hyvä foorumi sille.
Ottaa mikin käteen, niin ei joudu hankaluuksiin.
Joo, jos sulla on mikki kädessä ja sä oot lavalla, niin sulla on tavallaan sulla on oikeus ja ehkä jopa velvollisuuskin repiä huumoria asioista, missä välttämättä ei näkikioskin jonossa kannata.
Sä mainitit tuon sanojen vääntelyä ja kääntelyä. Jos vertaa noihin muihin, joiden kanssa mä oon jutellut, niin sä käytät paljon enemmän sanaleikkejä tuossa sun kirjoitetussa matskussa. Mistä tää johtuu?
Mistähän se johtuisi? Mulla on aina ollut vähän tommonen. No mä oon ensinnäkin äidin suvun puolelta, niin olen Savosta päin kotoisin, että siellä varmaan vääräleukaisuuden geeni tulee jostain sieltä päin. Ja mä oon aina vääntänyt ja kääntänyt vähän sanoja. Minä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Että ehkä se on mulle helppoa ja nopeeta. Kun taas sitten semmoisten pitempien juttujen kirjoittaminen taas on mun keskittymiskyvyllä niin huomattavan hankalaa. Että usein käy niin, että mä kuulen jonkun sanan tai lauseen väärin ja sitten mä ajattelen, että tämä olisi paljon kivempi, jos se olisikin näin. Mä niin kuin takaperin lähden tekemään juttua mahdollisesti. Niin.
Ja noissa aiemmissa keskusteluissa, niin kun on puhuttu, niin monet kertoo, että aluksi ne kirjoitti juttunsa toisinpäin, silleen miten päin sanaleikki on pakko kirjoittaa, eli lopusta alkuun, eli päättää mihin päätyy ja siitä sitten alkuun. Oletko sä ikinä kirjoittanut sanaleikkejä toisinpäin, että sä oot lähtenyt jostain aiheesta ja sitten päätynyt sanaleikkiin?
No ehkä en yleensä. Yleensä mulla on ollut se sanaleikki alussa ja sitten mä oon kehittänyt siihen niin sanotun setupin sitten sille punchille. Ja niinhän mä usein teenkin, mutta naurun tasapainossa esimerkiksi, niin mun oli vähän niin kuin pakko yrittää sitä toisinpäin. Ja välillä se onnistui sitten paremmin, välillä huonommin. Mutta kyllähän se mulle on huomattavasti työlämpi tapa tehdä. mutta erittäin opettavainen kyllä. Että sitä pitäisi vain pakottaa itsensä tekemään enemmän.
Eikä nuo tulokset nyt hirveän huonoja ollut siinä.
No joo, mutta se oli kyllä ihan hirvittävän työn ja hampaiden kiristyksen takana. Että.
Jokainen voi googlata internetistä kuvan sinusta ison palkinta sekin kanssa. No.
Joo, onneksi se on takana päivissä. Mukavaahan se oli ja näin poispäin, mutta että kerta riittää.
No, mistä sä löydät nämä ideat? Jos sun tarvii noin päin kirjoittaa, niin sä et voi välttämättä hirveän helposti palkata teemaa, niin mistä sun ideat syntyy?
Mä tiedän, missä mielentilassa ne syntyy yleensä. Ne syntyy sellaisessa, että mä pikkusen teen jotain ja sitten mun ajatukset lähtee harhailemaan ja yhtäkkiä pulpahtaa joku juttu päähän. Että todennäköisesti mä kelaan näitä alitajuisesti jossain ja niin sitten ne saattaa siitä tulla ja mä tarraan äkkiä kiinni, kirjoitan ylös, että tässä voisi olla joku idea. 90% näistä, mitä mä kirjoitan ylös, niin niissä ei ole mitään ideaa eikä mitään järkeä, mutta ehkä 10% mä saatan saada jotain. Ja mitä enemmän mä sitä teen, niin ehkä sen enemmän mä saan niistä irti. Mutta esimerkiksi tämmöinen juttu, mitä mä oon kelannut nyt viime aikoina on, että usein virtaavan veden alla jostain syystä, niin mulle saattaa tulla joku idea. Elikkä siis esimerkiksi suihkussa. Ja sehän on paikka, missä mihinkään ei voi kirjoittaa mitään eikä mihinkään sanella mitään.
Joten verellä seinä.
Suurin piirtein, että mä joudun kelaamaan päässäni ja toistaa itselleni sitä ideani, kunnes mä pääsen sieltä suihkusta ulos kirjoittaa sen ylös. Mikä on tosi hankala paikka kyllä keksiä mitään. Mun täytyy hommata semmoinen vedenpitävä vihko ja kynä sinne suihkuun seinälle.
Monet noista aiemmista on puhunut siitä, että niin heidän jutut lähtee tosielämästä. Onko sulla juttuja tosielämästä vai onko nämä kaikki tällaisia niin kuin täysin tyhjästä synnytettyjä tilanteita?
No varmaan suurin osa on, valtaosa on tämmöisiä, missä mennään niin sanotusti sanaleikin tai punchin tai one-linerin ehdoilla. Eli se juttu tulee edellä ja sitten vasta se syy kertoa se. Mutta sitten on mulla varmaan jotain juttuja, jotka pohjautuu niin kuin ihan siis. Koska mun mielestähän ideaalintähän olisi se, että kaikki jutut perustuisi johonkin oikeaan tapahtumaan tai tunteeseen tai asenteeseen tai näin. Koska silloin usein niiden esittäminen on vaan jotenkin niin paljon enemmän. Siis sä oot enemmän läsnä, sanotaanko näin. Tai ainakin minä olen enemmän läsnä, jos se asia koskee mua henkilökohtaisesti. Ja mä oon muutaman jutun kyllä tehnyt sillä, että ne on ihan tosi tapahtumia. Mun mielestä ne on aina parhaita silloin, kun ne on tosi juttuja. Tai sä seisot niiden takana, oot sitä mieltä, mutta silti teet siitä stand-up-rutiinin.
Huomaatko yleisö, että ne on tosi tapahtumia?
Kun musta tuntuu, että sen aina vaistoa, tai ei aina vaistoa, jos on tarpeeksi hyvä koomikko, niin sitä eroa ei niin huomaa, mutta usein parhaat jutut koomikoilla on ne, mitkä on tapahtunut oikeasti, tai mitkä heijastaa sitä, mitä se koomikko itse oikeasti ajattelee. Mä olen itse tätä mieltä. Esimerkiksi mä olin janossa katsomassa, siellä oli yksi kaveri, mikä teki ehkä 7 keikkaansa, ja oli tosi hermostunut luonnollisesti ja näin poispäin ja kertoi tukun rutiineja. Ja sitten jälkeenpäin mä menin sanoa sille, että tai kysyin, että saanko antaa palautetta ja sitten sanoi, että mun mielestä paras juttu oli tämä. Ja se sanoi, että aijaa, se kun sattuu nimittäin ole totta. Ja sitten mä olin, että sen takia se varmaan oli mun mielestä se paras juttu. Se oli yksinkertainen, realistinen, lyhyt. Ja niin hyvä. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, että tosi jutut on parhaita. Jos ei ne sitten ole aivan älyttömän nokkia ja sairaan hienosti kirjoitettuja ja toimi sillä tasolla, että niiden ei tarvitsekaan olla totta.
Ehkä se myös vähän tasoittaa tietä, jos se juttu on totta. Että mä olen huomannut, että ne jutut, jotka on nopeimmin kirjoitettu, ne on aika lailla vaan sitä, missä on raportoinut sen, mitä tapahtui, ja siinä itse tapahtumassa on jotain niin absurdia tai hauskaa, että kyllä. Vaan vetää siihen raamit ympärille ja toteaa, että kattokaa tuota.
Kyllä, kyllä. Juuri näin. No sanotaan esimerkiksi näin, että jos joku kertoo, että hänellä on vaikka 3 lasta, ja sitten hänellä ei olekaan yhtään lasta, niin ei siinä ole mitään uskottavaa. Sitten jos kaikki tietää vielä, että tällä kaverilla ei ole lapsia, niin siitä jutusta lähtee pohja kokonaan pois. Ja vaikka ne tietäisikään, niin joku saattaa miettiä, että nyt tässä jutussa on jotain pielessä. Tässä ei nyt kaikki osu kohdalle. Jos on semmoinen väsynyt 3 pienen lapsen isä vaikka, niin kun, jolla silmäpussi roikkuu polvissa, niin heti siihen tulee ihan uusi uskottavuus, kun se sydänverellään kertoo, että kerro esikoinen sitä ja tätä. Ihan eri tunnelma tulee se juttu.
Jos seuraavassa jutussa käy ilmi, että no ei vaan, ei oikeasti, niin sitten se vetää seuraavilta jutuilta.
Kyllä, sä alat miettiä, että no mitähän sitten, jos ei tämäkään pidä paikkaansa. Kyllä se tietty uskottavuus, tietty semmoinen on se etu, minkä todellisuuteen pohjautuvilla jutuilla saa. Ja mä mielelläni itsekin kirjoittaisin semmoisia, mutta ehkä mun elämäni ei ole vaan tarpeeksi vaiherikasta. Tai sitten mä en vaan näe niitä asioita, mitkä on muiden mielestä hauskoja.
Miten sä jongloiraat tämän, koska sulla on paljon niin kuin täysin fiktiivistä materiaalia silleen, että se on myös yleisölle selvä, että se on fiktiivistä. Mä ainakaan itse en usko, että sä oot useita murhia tehnyt.
No ei tietenkään ole. Ja kun mulle taas asia on päivän selvä, että nämä on vaan juttuja. Ne menee niin pahasti yli, että kukaan ei voi oikeasti tosissaan ajatella näin. Mutta sitten mä oon järkytyksessäni kyllä huomannut, että varsinkin jotkut naiset yleisössä, niin jotenkin ottaa ne jutut aivan tosissaan ja ne on aivan kauhistuneita. Että ehkä mä oon liiankin uskottava sitten, mikä mun mielestä on ihan käsittämätöntä. Että nämä mun jututhan menee niin yli kaikesta, että eihän kukaan voi ottaa niitä tosissaan. Eihän kukaan menisi tämmöisiä asioita kertomaan lavalla, jos se olisi tehnyt ne.
Ja kun mä tiedän, että sä et asu omakotitalossa, niin sulla ei ole kellaria.
No mulla ei ole kellaria, että se on yksi asia, että
et se kohta jutusta on keksitty.
Se oli just se kohta.
Kyllä niiden pitäisi tietää.
Joo.
Äänieristetty kaappi on sitten juttu erikseen.
No joo, mutta ei puhuta nyt siitä.
Kun sulla on juttu aihio kasassa, niin sun jututhan on, koska ne on hirmu tiiviitä,
joo,
niin kuinka monta kierrosta sun tarvii kierrättää niitä juttuja ennen kuin ne löytää uomansa?
No usein ne on kerrasta valmiita. Elikkä mä käyn sen päässäni ja kirjoitan sen ylös niin, että se alkaa kuulostaa mun korvissa mahdollisimman kompaktilta. Siinä ei ole mitään turhaa. Jotkut jutut vie vähän aikaa, että mä haen sen oikein sanamuodon ja ilmaisuttavan ja painotukset ja tämmöiset. Mutta usea juttu on ollut kerrasta valmis, että sitä ei ole tarvinnut muuttaa. Yhdestä jutusta mä oon itse henkilökohtaisesti tosi ylpeä, koska se on semmoinen, että mä aloin aamupäivällä sitä kehittelemään ja mulla ei ollut ihan valmis. Mulla oli semmoinen idea, että tästä saa jotain ja mä aloin aamupäivällä sitä kehittelemään ja mä joka kahvitauko, ruokatunti, kahvitauko. Mä työkavereille esittelin, että taas nyt tässä muodossa, kuunnelkaa. Ja se kehittyi joka tauon aikana niin, että illalla mä menin ensimmäistä kertaa vetää sen lavalle. Ja se toimi juuri niin kuin mä olin sen suunnitellut päivän aikana. Ja mun ei tarvinnut sanakaan muuttaa sitä. Niin silloin mä tunsin, että nyt mä olen onnistunut. Että se kaikki vaiva, mitä mä sen lyhyen jutun kirjoittamisen olin nähnyt, niin se todellakin maksoi itsensä takaisin.
Edellisessä jaksossa niin Koivuniemen Joni kertoi, että hän kirjoittaa juttunsa 10 kertaan ja vasta sitten ne tulee kohdalle, hieroo sen jutun uudestaan ja uudestaan. Mistä se johtuu, että sä pystyt noin nopeasti kasaamaan?
Se johtuu varmasti siitä, että mulla on niin lyhyet jutut. Mulla on setup punchi yleensä tai sitten setup punchi ja joku häntä siihen perään. Häntä tai kaksi. Että se varmaan johtuu mutta kyllä mäkin niin kuin saatan sen lyhyen one-linerin kirjoittaa ensin ylös ja sitten lukea sitä mielessäni muutaman kerran, niin että se tulee mun suuhuni sopivaksi. Ja sitten katsoa, että vieläkö se vastaa sitä alun perin ylös kirjoittamaan idea ja sitten tehdä siihen muutoksen, mutta ei niitä paljon pysty muuttamaan, ne on niin lyhyitä ja simppeleitä, että mä saatan kyllä yhdistellä niitä toisiinsa sitten jälkeenpäin ja miettiä, että kävisikö tämä tähän perään. Mutta se ei ole enää ihan sama asia, että se itse juttu ei yleensä muutu sitä enää miksikään.
Onko siinä sit se, että niin se on enemmänkin sitten niin kuin koko juttu menee roskikseen, jos se ei toimi ennemmin kuin että siitä sitten yrittäisi tekohengittää elävää?
No yleensä joo. Et jos ei se toimi, jos mä 2-3 kertaa yritän sitä ja se ei toimi, niin jolle mä erityisen ihastunut olen siihen, niin kyllä se silloin pannaan pois. Mulla oli ennen vähän semmoinen, että mulla oli itsellä niin korkealla mukamas rima, että mä en oikeastaan edes kirjoittanut mitään, jolle mä nähnyt, että tämän pitää ehdottomasti toimia. Ja nyt mä oon vähän laskenut sitä rimaa, koska mä huomasin, että mulla tulee yksi one-lineri kuukaudessa, jos mä pidän sitä rimaa liian korkealla. Mä mieluummin teen huteja ja katon, jos sitä erehdyksestä syntyy jotain uutta. Mä oon itselleni vähän armollisempi nykyään. Sen takia mä saatan treeniklubillakin kokeilla materiaalia, jos ei ole mitään järkeä. Mutta mä opin sen, että vaikka juttu olisi kuinka huono, niin sen jälkeen saattaa tulla joku toinen koomikko ja sanoa, että tämä voisi toimia paremmin, jos sä teet vaikka näin. Ja joskus ne neuvot on kullan arvoisia. Ja mä otan aina kiitollisuudella vastaan, jos sillä aloitetaan paremmassa aloituksessa. Että joskus jostain pienestä jutusta on kiinni, että toimiiko juttu vai ei. Ja sitä ei itse välttämättä näe. Ja joku toinen sen näkee, joka tietää.
Ja yleisö sen näkee.
Yleisö sitten kertoo kyllä ja sitten toinen.
Ne on aika fiksuja loppupeleissä. Olen omassa kirjoittamisessa huomannut, että niin kun ekana itse yrittää oikein hieroa ja olla mahdollisimman hyvä ja viimeiseen pisaraan asti hieroa jotain juttua ja sitten toteaa, että nyt se on täydellinen, sitten vie sen yleisön eteen. Sitten se ei ihan toimi. Sitten möläyttää siihen perään jotain helvetin tyhmää. Ja yleisö tykkää siitä, mitä on möläyttänyt hetken huumassa.
Sepä se. Ja joskus on hassua, kun jutussa ne sä oot suunnitellut, että sulla on jutussa setup ja punchi, niin joskus ne nauraa sille setupille enemmän kuin sille punchille, mikä on tosi hämmentävää, koska sä et ole koskaan pystynyt kuvittelemaan etukäteen kirjoittaessa, mutta saattaisi olla näin.
Se on se yleisö, joka määrittää, että mikä on hauska.
Kyllä, yleisöhän se meille kertoo sitten lopussa, että miten se piti tehdä.
Palaute on välitöntä ja nopeaa.
Kyllä, se on raakaa, mutta rehellistä.
Kuinka pitkiä pätkiä uusia juttuja sä kokeilet, kun sä meet uusia juttuja kokeilemaan?
Ideaalitilanne on semmoinen, että kaikki on uusia juttuja. Mutta silloin kun mä kokeilen uusia juttuja, niin mä yleensä teen 5 minuutin keikkoja. Eli mä menen johonkin open mic -klubille ja pyydän 5 minuuttia. Ja 5 minuutissa mä ehdin kokeilla vaikka 8 juttua ja katon, että mitä jää tapettiin siitä sitten. Mutta yleensä mulla ei ole niin montaa, että mä otan sitten mukaan jotain, mitä mä oon kokeillut 2-3 kertaa sitä ennen ja katon, että pistän niitä alkuun ja loppuun, jos ne on toiminut ja ne uudet sinne väliin. Esimerkiksi tällä viikolla niin mä kävin kokeilemaan maanantaina Black Doorissa. Ja sitten eilen kävin Mollissa kokeilla englanninkielisiä juttuja. Ja siinä oli aika suuri prosentti niin kuin ihan uusia. Et puolet vähintään molemmissa. Ja sitten mun nämä treenisetit on niin lyhkäisiä, että jos ei lähde, niin ei se pilaa mun päivää eikä kenenkään muunkaan iltaa. Että niin tulepahan kokeiltua. Pääasia, että kirjoittaa ja esiintyy ja treenaa ja kokeilee, että siitä saattaa syntyä jotain uutta.
Sun jutut, kun sä kirjoitat, niin sä kirjoitat ne niin kuin tietynlaisen persoonan läpi, joka ei välttämättä ihan hirveän tarkkaan kuvasta sun omaa persoonaa. Mä en tiedä, onko se niin kuin julkista tietoa, mutta niin sun lavapersona ei välttämättä ole ihan yksi yhteen sun kanssa, koska niin kuin itse asiassa hirmu ystävällinen ja kohtelias kaveri. Sun lavapersona ei välttämättä ihan täysin anna tätä ymmärtää.
Lavapersona on ehkä vähän niin kuin semmoinen Se on se mun alter egoni, se pimeä puoli, mikä on pessimistinen ja synkkä ja tota noin niin. Eli se on se, missä mä päästelen höyryjä vähän niin kuin. Ja mä en tiedä, miten se on noin synkäksi mennyt, mutta niin, se vaan, niin siinä vaan käy, että kun lavalle menee, niin ei mua paljon siellä yleensä naurata itteeni. Niin sitten se jotenkin menee yhdistettynä noihin juttuihin, mitä mä oon kirjoittanut, niin siitä tulee aika synkkä. Että en mä oikein tiedä, se vaan menee sellaisi. Mun mielestä se on mun tyyli siellä yleensä.
Näkyykö se myös siinä, mistä niin kuin muista koomikoista sä tykkäät? Onko synkät koomikot sellaisia, joista sä pidät enemmän kuin muut?
No, sekin on vähän jännä, kun mä tykkään synkistä koomikoista, mä tykkään one-linereista, mutta mä tykkään myös niin kuin ihan erityyppisistä. Niin kuin mä nauran Sami Hedbergin komiikalle, mä tykkään hirveästi Niko Kivelän komiikasta, Jonin Koivuniemen tyylistä. Yksi mun esikuvia, kun mä aloitin, oli Uskokaa tai älkää Tomi Valamies, jota mä melkein lähdin alussa kopioimaankin. Kyllä mä nautin kaikesta komiikasta, kaikesta hyvästä ja jopa huonostakin komiikasta. Niin kuin.
Tomin tyylihän itse asiassa, sehän ei ole välttämättä hirveän kaukana susta, jos vaihdettaisiin vaan tämän hahmon persoonallisuus, niin Tomihan yhtä lailla kirjoittaa niin kuin hirmu tiivistä tavaraa.
Joo, ja mun mielestä silloin kun mä aloitin, niin Tomi teki vielä enemmän one-liner-tyyppisiä juttuja tota noin, mikä varmaan vetosi minun silloin myös. Et se oli mulle ehkä semmoinen luonnollinen tapa kirjoittaa. Mutta joo, kyllähän mä tykkään kaikista muistakin. Että ei nyt tule oikeastaan mieleen ketään ammattikoomikkoa, jonka tyylistä mä en pitäisi, jota mä en niinku pystyisi katsomaan. Tai lähtisin pois, jos se menee lavalle. Ei tule yhtään sellaista nyt mieleen.
Mä pystyisin sanoa useita, joiden tyylistä en pidä, mutta samaan aikaan en, niin kuin samaan hengenvetoon mä pystyn sanoa, että joka ainoa niistä, jonka tyylistä en pidä, niin mä arvostan kuitenkin, koska kaikki ne ammattilaiset tekee sen oman hommansa niin hyvin ja tyylillä. Mikä on mulla ihan sama kuin, että mä en välttämättä tykkää vaikka Miley Cyrusen tyylistä, mutta toisaalta se tekee sen. Mitä se tekee, niin se tekee sen todella hyvin erinomaisesti joka näkökulmasta katsoen, että on raudanluja ammattilainen. Mm. Ja kun on riittävän hyvää biisinkirjoitusta, niin sitten ei ole väliä, joo, että meneekö se niin kuin genrerajojen yli.
Joo. Niin se on. Niin se varmaan on. Että silloin kun joku on ammattilainen, niin onhan ammattilaisen työskentely ilo katsoa, teki se mitä tahansa. Koskaan ei tarvitse tuntea myötähäpeää sen puolesta.
Ei tarvitse tykätä, mutta voi pakkoon ihailla.
Joo, no toi oli hyvin sanottu, kyllä mä ammattimiestä arvostan.
Mä otin tuossa pienen vertauksen tuonne musiikkipuolelle, sä oot tehnyt myös musiikkia.
No, sanotaan semmoista, joskus tullut sen musiikin kanssa pelleiltyä, mutta kun mä oon aika lahjaton musiikillisesti, niin se ei kauhean pitkälle kanna, mutta kyllä mä oon ottanut sieltä niistä bändijutuista ja kaikennäköistä musiikkiprojekteista, mitä oon tehnyt tai saanut tehdä lahjakkaampien ihmisten kanssa, niin kyllä mä tavallaan oon sieltä vähän ammentanut oppia tähän stand-upiin sen verran, kun sieltä pystyy ottamaan. Olen yrittänyt hyödyntää niitä kokemuksia tässä pystökomiikassa, mikäli se on ollut mahdollista.
Mitä yhtäläisyyksiä sä näet musiikin ja komiikan välillä?
No, niissä on ehkä se live-esiintymisessä on jotain yhteistä. Lavalle nouseminen. Mutta sitten ne erot alkaakin melkein siinä. Sitä mä oon vähän miettinyt, kun mä aikanaan meillä tehtiin settilistoja bändille. Niin mä halusin rakentaa settilistasta sellaisen, että keskellä jäi suvantovaihe ja lopussa tuli nousu. Ja mä pystyin hyödyntämään sen suoraan omassa setlistassani stand-upissa sitten. Tai on pyrkinyt sitä hyödyntämään. Ei se nyt aina onnistu, mitä loppunousua sinne aina saa. Tai
loppulaskut.
Tai välttämättä alkunousuukaan.
Alkuhan nauravat.
Jos kahdesta pitäisi valita, niin mieluummin loppunousu kuin alkunousu. Se on aina parempi.
End on a high note.
Niin, että jos siinä jotain semmoista laaksoa tai pudotusta on pakko saada, niin mieluummin sitten sinne jonnekin keskelle.
Hirmu moni koomikko, siis selkeästi isommalla prosentilla kuin porukka keskimäärin, niin hirmu moni koomikko soittaa jotain soitinta ja on bändissä ja kirjoittaa omaa musaa. Mistä, onko sulla mitään veikkausta, mistä tämä johtuu?
No, mulla on veikkaus, mulla ei mitään tietoa, mutta mulla on sellainen villi veikkaus, että monella on kuitenkin jonkunnäköinen esiintymisvietti. Ja se on purkautunut alun perin musiikin kautta ehkä, jos ihmisellä on ollut vähänkään minkäännäköisiä musiikillisia kykyjä, tai vaikka ei olisikaan niin kuin mun tapauksessa. Niin ja sitten kun on tämä stand-up-komiikka tullut, niin moni on varmaan lähtenyt kokeilemaan. Niinhän mäkin ajattelin silloin, että tämä on niin paljon helpompaa sen takia, että ei tarvitse roudata kamoja lavalle, soittaa hikipäässä tuntia tai puolta tuntia ja sen jälkeen roudata ne kamat vielä pois. Ja niinhän mä luulin, mutta ei tämä ole kyllä yhtään helpompaa. Että kuulijoille tiedoksi, että ei tämä ole helpompaa. Mä olin väärässä.
Siitä stand-upin vaikeutta, niin sitä siitä mun mielestä tuntuu olevan niin kuin se on hirmu kahtia jakautunut. Jotkut vaan toteaa, että joku tyyppi menee vaan sinne ja höpisee hauskoja. Ja toiset on siinä, että se on vaikeampaa kuin mikä tahansa. Ja näille tyypeille suosittelen, että käykääpä kokeilemaan tuota akrobatiaa.
Joo, mä en tiedä sitten, että onko kovin monta koomikkoa, jota mä tunnen, jonka mielestä se olisi hirveän helppoa. Mutta siinähän se ammattilainen just eroaa, että ammattilainen saa sen näyttämään niin helpolta. Että esimerkiksi meikäläinen, silloin kun ensimmäisiä kertoja näin stand-upia, ajattelin, että no kyllä minäkin tuohon pystyn. Ja sitten kun kapusin ensimmäisiä kertoja lavalle, niin totesin, että enpä nyt välttämättä pystykään. Että helpomman näköistä kuin mitä se on.
Joo, ehkä tässä on aika iso ero musiikin välillä. Mä niin justiinsa puoli tuntia sitten katoin videon yhdestä kitaraopettajasta, joka pisti aivan järjetöntä niin kuin Randy Rhodes-tyylistä sooloa menemään. Ja mä totesin, että mä en ikinä pystyisi tohon. Siis mä totesin tämän ääneen. Mä en ikinä pystyisi tohon. Mutta sitten taas kun katsoo porukkaa stand-up-lavalla, niin siinä ei ole mitään sellaista niin kuin yksittäistä teknistä juttua, johon ei pystyisi.
Niin, tai sitten me ei vaan vielä osata katsoa sitä sillä tavalla, niin kuin kitaran, että sä otelaudan, kun sormet juoksee siellä näitä tekniikoita. Ehkä me ei ole sitä vielä analysoida niitä, ehkä tämä laji on niin nuori, en tiedä.
Tai ehkä se on se, että kun himassa niin kokeilee, miettii päässään juttua, niin ajattelee, että no, että hei, tämähän on maailmanluokan juttu. Ja sitten kun himassa yrittää vetää jotain hullua niin kuin heavy soloa, niin huomaa, että eihän tästä tule mitään. Himassa ei ole kukaan sanomassa, että hei, toi ei ole hauska.
Sepä se, ja mäkin muistan, että varsinkin aloittaessa, niin mä kuvittelin mielessäni kertovani jotain juttua, että tämä toimii varmasti, ja mä oon niin sujuva siellä lavalla, ja sitten kun menin lavalle elävän yleisön eteen, niin mähän melkein jäädyin sinne. Eikä ne jutut toiminut yhtään sillä tavalla, kun mä olin ajatellut, että himassa treenatessa, niin se on vaan niin eri. Yleisö tekee sen stand-upin. Se on puolet siitä esityksestä.
Kuinka monta settiä sulla meni ennen kuin sä löysit niin kuin sun sen, mistä sut on tehty?
Sä tarkoitat varmaan, milloin mä löysin mun tyylin tän.
Sitä.
No se tuli aika nopeasti. Se tuli varmaan viimeistään ehkä kolmannella keikalla. Niin mä luulen, että siinä se niin kuin oli jo. Ja sit mä tein jossain vaiheessa semmoisen tietoisen päätöksen, että mä haluan olla jotain muuta. Ja mä vähän yritin tehdä nopeampia juttuja ja olla vähän semmoinen nopeampi koomikko lavalla. Mutta ei siitä vaan tullut mitään. Mä tajusin sen, että en mä ole sellainen. Mä en ole sen tyyppinen. Mun nykyinen tyyli on se, mikä on. mulle luonteenomaisempia ainakin tässä elämänvaiheessa.
Sä löysit itseasiassa heti, mutta sit hukkasit vähäksi aikaa.
Joo, mä yritin olla jotain, ehkä muuta. Halusin olla muuta. Mä luulin, että se oli kehittymistä, mutta ei se ollut. Ei se ollut totta. Mä en ollut parempi. Ei sitä varmaan kukaan huomannut, että se oli niin minimaalisia muutokset. Mutta itse mä huomasin sen, että tyylinmuutos ei vaan istu mulle eikä toimi.
Nyt kun vertaa sun lähestymistapaa nyt siihen, että mitä se oli silloin, kun sä teit ensimmäistä pariakymmentä keikkaa, niin miten sun jutun kirjoittaminen on muuttunut nyt kokemuksen myötä?
Mulla oli ekat jutut oli sellaista vähän niin kuin enemmän ehkä sellaista, että mä pyrin ärsyttämään ja shokeeraamaan, enkä olemaan niinkään hauska. Että tavallaan mulla oli vähän väärä lähtökohta siinä. Ja se näkyy niissä jossain vanhoissa jutuissa, mitä mä oon mukaan kirjoittanut jonnekin ylös. Että niissä ei niin kuin ollut mitään hauskaa, vaan niissä pyrittiin vaan vähän niin kuin shokeraamaan ja vaikuttamaan. Et nykyään mä pyrin kyllä, että sen jutun pitää olla hauska. Käsitteli se mitä tahansa.
Ei ihan täysin voi sanoa, ettäkö sulta olisi se shokkiarvo kadonnut.
No ei se varmaan ole kyllä. Että valtaosa mun jutuista on aika härskejä tai julmia tai menee aika pitkälle ja on aika ylivedettyjä. Mutta nyt on semmoinen ero siinä, että mulla on erikseen vielä härskisetti ja normisetti. Ja vaikka se mun normisetti niin vielä onkin vähän niin kuin jonkun toisen härskisetti, niin silti mä jätän ne kaikista pahimmat jutut sinne härskisettiin. Onneksi mulla on varaa tehdä tämmöinen valinta.
On, mutta toisaalta voi sanoa myös, että niin, kun on tällainen termi kuin pikkutuhma huumori. Mä oon vähän sitä mieltä, että sulla ei ole lainkaan pikkutuhmaa huumori. Sulla on joko niin kuin täysin siistiä tai sitten todella likasta ja siinä välissä ei ole sitä pikkutuhmaa.
Kyllä se varmaan pitää paikkansa. Että mä oon vähän semmoinen, että mun pitää aina moukarilla vähän niin kuin... Mä en välttämättä usko tämmöisiin hienovaraisiin. Tai mä en jotenkin osaa välttämättä olla niin hienovarainen aina, niin mä itse alan moukarilla rusikoimaan, että viesti menee varmasti perille näissä jutuissa.
Ehkä se myös vaatii sen, että koska jos sulla on tosi julmia juttuja ja sellaisia, jotka niin kun, jos ne lukis vaan silleen, että nyt joku tunnustaa tyyppisesti, niin nehän olisi ihan kauheita. Mutta kun ne on riittävän yli, niin se on ihan ilmeistä, että niin kun nyt sulla, sä et ole oikeasti tehnyt tätä.
Joo, ja mä vertaan tätä kauhuelokuvaan, kun joskus kävelee noista härski-illoistakin, missä jengi tietää, että nyt tulee härskiä juttua ja nyt tulee mitä tahansa, että vaikka niitä varoitetaan, niin silti esimerkiksi Jyväskylässä joku mies käveli ulos kesken mun setin. Ilmeisesti se oli ihan liikaa sitten. Niin mä vertaan tätä edelleenkin kauhuelokuvan tai vuoristorataan tai tällaisen, että jengi tietää, mitä on tulossa, ne hakee jännitystä, ne tietää, että se kestää tietyn ajan ja sitten se on ohi ja se ei ole totta. Niin mä vertaan edelleenkin niinku stand-upia siihen, mun stand-upia, että niin se on, ne on kaikki vaan juttuja. Ei ne ole totta, kuulitteko? Ei ole.
Mä en ole ihan varma, pitääkö toi oikeudessa.
No nyt se on nauhalla ainakin.
Jos sun pitäisi antaa aloittelijalle yksittäinen vinkki jutun kirjoituksesta, niin mitä sä antaisit vinkkiä?
No mä antaisin vinkin, että kirjoita niin paljon kuin ikinä pystyt, mutta kun sä kokeilet sitä, niin kuuntele yleisön reaktiota, kuvaa itses, nauhoita yleisön reaktiot ja kuuntele niitä yleisön reaktioita, että älä pidä liian hanakasti kiinni siitä kuvasta, mikä sulla on ollut siitä jutusta, että se on älyttömän nerokas tai jotenkin niin hieno juttu, että näin ei nyt vaan tajua sitä. Vai jos ei se vaikka viiennen kerran jälkeen naurata ketään yleisössä, niin luultavasti vika on sitten kyllä jutussa tai esittäjässä. Että silloin siihen kannattaa tehdä jotain muutoksia. Ja aina kannattaa kysyä neuvoa kokeneemmilta koomikoilta, miksei juttu toimi. Koska kyllä ne auttaa mielellään.
Tämä on sinänsä mahtavaa, koska niin kuin mä oon kysynyt kaikilta aiemmilta tämän kysymyksen, ja jokseenkin joka ainoa on sanonut ensimmäisenä, että no okei, sen mä sanon ekana, että tiivistä. Mutta sitten tyyppi, joka kirjoittaa Suomen tiiveyttä matkaan, ei sano, että pitäisi tiivistä.
No, se on mulle vaan selvä asia.
Mut se tulee luonnosta.
Joo, mutta siis kun multa on kysytty neuvoa, niin yleensä mun ensimmäinen on ollut, että tiivistä. Silloin kun joku, koska silloin usein aloittelijoilla ne on hirveän pitkiä ne setupit, että kuuntelija tai meikäläinen ainakin, kun on näin lyhyt pinnanen, niin mulla alkaa niinku usein ajatukset harhailemaan kesken setupin. Jos se tyyppi itsekään ei oikein meinaa päästä asiaan, niin ja sen jälkeen se punchi vaan kuulostaa siltä, että jaa, ei mua oikeastaan enää kiinnosta.
Joo, siinä on myös se, että kun aluksi menee jutuista paljon, paljon isompi prosentti ohi, niin se, että jos sulla on puolen minuutin setupi ja sitten yksi iso punchi siinä, ja sä missaatkin sen, että sulla on perässä toinen puoli minuuttia ja sen jälkeen uusi punchi, niin jos sä missaat yhden punchin, niin sä oot minuutin ilman nauruja.
Sepä se.
Mikä viiden minuutin setissä on ihan ikuisuus.
Yleensä mitä pidempi setappi, niin sen parempi sen punchin pitäisi olla. Tai sitten koomikon täytyy olla niin mielenkiintoinen, että yleisö jaksaa seurata pelkästään sitä koomikkoa ja ihan mitä tahansa se sanoo. Ja siihen yleensä pystyy vaan todella karismaattiset ja kokeneet pitkälinjakoomikot.
Osaatko nimetä yhtään tällaista?
No mä voisin,
en osais.
Mä voin sanoa yhden esimerkin. Niin kuin esimerkiksi Niko Kivelä on jotenkin niin suvereeni siellä lavalla, että melkein mitä tahansa se sanoo, niin mä kuuntelen sitä kyllä aika tarkasti. Sen ei tarvi olla edes hauskaa. Ja kunhan se sanoo jotain, niin mä jään odottaa, että mitä hän tämän jälkeen seuraa. Se on jotenkin niin, se on kuin kotonaan siellä lavalla. Ja itse kun on vähän semmoinen, että en liiku minnekään, on vähän vaivautunut, niin musta se on vaan niin jännä, että joku pystyy olemaan niin jotenkin luonnollinen siellä lavalla. Ja samalla tavalla kuitenkin semmoinen hypnoottinen. Se on ehkä semmoinen yksi esimerkki tämmöisestä. On niitä varmaan joku toinenkin, mutta mä en ihan tähän hätäänsä päähän. Niin suomalaisista, jos puhutaan, että suomalaista komikoista.
Jos sun pitäisi nimetä jotain niin kuin poikkeuksellisen kovia kirjoittajia, nimenomaan niin kuin kirjoittamisen näkökulmasta, niin ketä sä mainitsit Suomesta tai muualta maailmalta?
No esikuvana kirjoittamisessahan mulla oli, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin Tomi Valamies silloin, kun mä aloitin.
Kuultavissa jaksossa kaksi.
Niin täytyykin kuunnella. Niin, se oli semmoinen, että se kävi usein Roksissa esimerkiksi treenaamassa, ja musta tuntui, että sillä oli joka kerta uusia juttuja. Ja mä mietin aina, että mistä se noi on repässyt, että niistä varmaan puolet niistä toimi aina tosi hyvin. Mutta mä mietin sitä, että mistä se on ne repässä. Kukahan voisi olla toinen semmoinen? J.P. Kankalla oli myös semmoinen tosi hämärä maailma ja yllättävät punchit. Ja ne oli usein aika semmoisia mustan huumorin sävyttämiä, että niistä mä tykkäsin kanssa. Ulkomaalaisista ehkä George Carlinista mä tykkäsin, koska se vetää semmoisella happamalla vanhan miehen äijällä ainakin loppuvaiheessaan. Niin hänhän kävi myös useampia tyylejä käsittääkseni läpi elämänsä aikana, että hän aloitti niin aikaisin. Hänen tyylinsä vetoaa meikäläiseen. Että se kertoo asioita, jotka on yksinkertaisia totuuksia. Ja hän tuo ne meidän eteen sitten sillä, että on näitä on vaikka, varsinkin kun mennään ulkomaille, näitä hän on ihan sairaasti.
Ja kaikilla näillä yhdistämänä tekijänä on parta.
Niin. Niin, niin, kyllä, kyllä. Sen takia minäkin kaskutin parran.
Ja tämä ei ole edes eka jakso, jossa tämä huomataan. Tomi totesi jaksossa, että kannattaa olla parta.
Joka se helpottaa tätä hommaa huomattavasti.
Okei, nyt mä alan saada kiinni, minkä takia joskus mulla kirjoittaminen tuntuu vaikealta.
No niin, nyt on Movember, jotta vielä ehtii mukaan.
Okay.
Kirjoittaminen on aina vaikeaa. Ei pidä lannistua, jos joku aloitteleva koomikko kuuntelee tai joku, joka aikoo ryhtyä alalle, mutta ei saa mitään kirjoitettua, niin kyllä se on vaikeaa.
Onko sulla tyhjän paperin kammo?
On, mulla on ihan älytön. Varsinkin naurun tasapainossa, niin se oli kyllä ihan hirveätä. Mutta sitten kun on pakko, niin sitten vaan sitä jotain. Ja mitä enemmän kirjoittaa, niin sen enemmän se poikii uutta ideaa. Ja jos se ei ole liian kranttu alussa, niin huono juttu saattaa poikia hyvän jutun. Huono setappi saattaa korvata myöhemmin hyvällä setupilla ja huono pantsi hyvällä pantsilla. Jos ne jutut vaan antaa muhia vähän aikaa. Tärkeintä on kirjoittaa koko ajan.
Lindströmin Jukka tuolla aiemmassa jaksossa totesi, että niin se, mikä on hänen näkökulmastaan tärkeää, on se, että kirjoittaa ihan järjettömän paljon.
Joo.
Ja se, että jos sä tuotat käsittämättömän määrän punchlineja, niin sä saat niistä karsimalla paljon parempaa tulosta kuin sitten muutamaa hassua
hiermaa. Ehdottomasti. Jos inspiraatiota jää ottaa, niin saa ottaa kyllä loppuelämässä. Eli ei kannata tehdä niin kuin minä olen tehnyt yleensä, että vaan jään ottamaan sitä älyväläystä ja joskus saattaa mennä useita viikkoja, että saan yhden jutun kasaan, mitä mä kehtaan mennä kokeilemaan lavalla. Sen takia mä nykyään yritän kirjoittaa enemmän ja on itselleni paljon armollisempi.
Ehkä siinä on myös niin kuin toi Jukan tapauksessa, niin kuin hänellä on telkkarissa on kova deadline, että nyt lauantaina pitää olla jutut, tai mikä ikinä päivä hänellä nyt onkaan, niin
kyllä.
Lauantaina pitää olla jutut valmiita, tai sitten kerrotaan huonoja juttuja ja sitä taas ei.
Ei oikein televisiossa. Televisio on huono paikka kertoa huonoja juttuja. Voin kertoa kokemuksesta, että semmoinen, mikä meikäläisen sai niin kuin eloa naurun tasapainon aikaa, oli se, että mulle kuitenkin mun sukupolvelle, mun ikäiselle henkilölle, niin televisio on kuitenkin aika iso juttu vielä. Ja mä en viitti mennä nolaamaan itseäni vapaaehtoisesti, jos mulla on mitään mahdollisuutta tehdä jotain muuta kuin nolata itseni ja sukulaiseni ja työtoverin, niin kyllä mä yleensä silloin yritän jotain. Ja mä uskon sen, että Jukalla on ihan sama motivaatio.
Kyllä se oma painetta tuo, jos tietää, että muutama 100 000 ihmistä tulee näkemään sen, mitä ikinä tekee.
Joo, ja nykyään, kun se ei jää vaan siihen muutamaan 100 000 ja yhteen kertaan, että ne jutut jää elämään tuonne nettiin. Siellä ne on naurun tasapainon jaksotkin YouTubessa katteltavissa, eikä pelkästään Areenassa. Ja voi olla, että ne on siellä vielä pitkään. Niin mä teen itse sillä, että mä en yleensä koskaan kirjoita käsin kynällä paperille juttuja, vaan mä kirjoitan mun ideat kännykän muistioon saman tien, kun ne tulee. Ja sit saattaa vierähtää päiviä. Ennen kuin mä vilkasin, että mitähän mä oon sinne laittanut. Joskus mä en edes tiedä, mitä mä oon kirjoittanut. Siellä saattaa lukea yksi sana ja mä mietin, että mihinköhän tää on liittynyt ja minkä takia tää on hauska. Mutta joskus siellä on juttu niin kuin melkein valmiina. Ja sitten mä käyn ne läpi, kokeilen, jonka jälkeen mä pistän Evernoteen. Ja siinä on, mulla on erikseen ideat, valmiit jutut ja englanninkieliset jutut. Ja sitten mä pistän johonkin niihin ja laitan niihin vielä niin kuin hakusanat jokaiseen. Ja tämä tyyli on mulla toiminut aika hyvin. Eli tällä tavalla mä yleensä kirjoitan. Hyvin harvoin kynällä paperilla.
Minkä kokoinen sun Evernote-kirjasto on?
Siellä on nyt suomenkielisiä juttuja. On siellä varmaan äkkiä. Mä nyt tästä katson. Tästähän mä äkkiä vilkaisen. Muistaakseni englanninkielisiä juttuja oli jotain 60. Ja suomenkielisiä juttuja. Ja tässä on mukana kaikki ne, mitä mä en esimerkiksi kerro enää. Ja mä oon jättänyt pois. Oho, täällä on 306 muistiinpanoa. mutta niistä on, voi olla ehkä vähän yli 200, mitä oikeasti on niin kuin käytetty.
Kun miettii, katsoo omaa Evernotea, niin lukumäärät on isompia, mutta prosentti onnistumisesta on dramaattisesti.
Joo, mä oon laittanut yleensä vasta sitten, kun ne on oikeasti niin kuin vähän toimineet jo ne jutut, niin mä oon kirjoittanut. Ees jossain määrin toimineet. Ja sitten vasta yleensä pistän Evernoteen. Mulla on esimerkiksi täällä tässä ensimmäisessä vaiheessa, eli mun kännykän muistiinpanot osiossa, niin täällä on tämmöisiä niin kuin muistiinpanoja, missä ei ole mitään järkeä, mitä mä en tiedä, mihin nämä liittyy. Täällä lukee esimerkiksi, se oli plussapuoli ja A- ja B-materiaali, tuli hyvään rakoon. Siis tämmöisiä, näin niin kuin, mitä ehkä tulee käymään, tai tulee ehkä päätymään jonnekin, mutta yleensä ei. Näistä 10% päätyy yleensä mihinkään, missään vaiheessa lavalla. Mutta nyt mä oon viime aikoina kokeillut sellaista, että mä pistän Twitteriin jonkun, kokeilen Twitterissä jotain one-lineria. Niin kuin. Ja jos se saa tykkäyksiä, niin sitten sillä on jotain tulevaisuutta. Että.
Twitteri on one-linerille aika hyvä media, kun se pakottaa siihen 140 merkkiä.
Joo, mulle se ei tuota vaikeuksia, mutta se on hyvä harjoitusta sellaiselle, jolla on taipumusta ehkä vähän liiankin laveasti kertoa juttuja.
Se tarkoittaa tällä varmaan kaikkia muita kuin sua.
No, minun verrattuna niin lähes tulkoon Mika Kivistä lukuun ottamatta.
Mutta hyvä. Hei, mä oon suuresti kiitollinen tästä. Kiitos, että sulla oli tähän aikaan.
Kiitoksia paljon. Tämä oli ilo. Tämä oli mukava.
Kiitos.
Se oli Robert Pettersson. Ja jos haluatte seurata Roopea, niin kuten Roopen miellyttävästä äänestä arvaatte, niin hänen Twitter-nikkinsä on tietenkin Kromi Perse. Eli käykää siellä seuraamassa Roopea ja sinne Roope laittaa aina omia one-linereitaan testiin. Ja jos haluatte vaikuttaa Roopen tulevaisuuteen, niin käykää retweettaamassa ja favorittaamassa niitä. Roope löytyy myös Facebookissa nimikkeellä Robert Pettersson. Tällainen oli synkkälunastaja Robert ja tämä oli 7. jakso podcastista Takaisin kirjoituspöydälle. Mä olin Henry Lehto ja jos tykkäsitte tai vihasitte, niin no, jos vihasit ja kuuntelit tähän asti, niin oot se kyllä melkoinen masokisti. Mutta jos tykkäsitte tai jotain ideoita, niin lähtekää palautetta henry.lehto@iki.fi tai sitten Facebookissa mut löytää sillä samalla nimellä. Tai sitten tietenkin osoitteesta henrylehto.com, jossa on kaikki nämä edellisetkin osat tästä podcastista. Ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle. Kiitos.